Sa direktorkom Istorijskog arhiva Šumadije Jovanom Elez razgovaramo o radionici koja se organizuje u Istorijskom arhivu, a namenjena je najmlađima. Pa evo prvo da čujemo o kakvoj radionici je reč i sa kakvom svrhom je ona organizovana.
Tako je, u prostorijama Istorijskog arhiva Šumadije se organizuje program povodom Dana grada Kragujevca i jedan od delova tog programa će biti interaktivna radionica koja je namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta. Cilj nam je da đaci budu mali istraživači i da se bave biografijama znamenitih ličnosti prestonog Kragujevca. Na osnovu pročitanih biografija, đaci bi trebalo da naprave ličnu kartu znamenite ličnosti i da nam onda tu ličnost i predstave. Šta nam je cilj ovakvih radionica? Pre svega da probudimo ljubav prema istoriji našeg grada, jer ukoliko đake, da kažemo tih malih nogu, naviknemo na to da cene i da poštuju svoj grad i da poznaju istoriju svog grada, onda smo mi uveliko kao društvo uspeli. Deca bi trebalo da kroz istraživanje istorije našeg kraja zavole naš grad, a kada ga budu zavoleli, više će ga pre svega čuvati i ceniti.
Dobro, kažite mi, na koji način se organizuju ova, ali i slične radionice, pretpostavljam, u saradnji sa školama?
Tako je, nama je vrlo značajna podrška škola iz našeg grada i ovom prilikom ih i pozivamo da se uvek uključe u programe koje organizuje Istorijski arhiv Šumadije. Voleli bismo da što više đaka iz osnovnih pa i srednjih škola iz Kragujevca poseti Istorijski arhiv Šumadije, da prate sve naše programe koje u budućnosti planiramo da realizujemo i da budu spremni da dovedu đake u Istorijski arhiv Šumadije.
Moram da vas pitam, ovde rade zaista vredni i izuzetni istraživači koji su tu godinama, mnogi od njih i decenijama, bave se ozbiljnim istraživanjima i drugim stvarima u vezi sa arhivskom građom, ali kako se oni snalaze u radu sa mladima, pre svega sa đacima?
Odlično, ja sam zaista ponosna na ceo tim Istorijskog arhiva Šumadija, na sve zaposlene. Mi svi učestvujemo u realizaciji svakog programa, a tu nam je, ja moram izdvojiti gospodina Predraga Ilića, našeg arhivskog savjetnika koji i ovom prilikom drži predavanje u Istorijskom arhivu Šumadija na temu Prestoni Kragujevac i koji je zaista vrstan istoričar i neko ko je najpozvaniji da govori na tu temu.
Dobro, rekli ste da ćete nastaviti sa ovakvim programima, ali tako?
Tako je, u budućnosti planiramo da realizujemo slične programe, pre svega su nam, da kažem, negde u cilju te radionice, jer uključuju decu, što nam je u stvari svima i najbitnije, da mlade uključimo u rad Istorijskog arhiva Šumadije, odnosno da ih upoznamo sa radom Istorijskog arhiva Šumadije i da ih nekako privolimo da zavole istoriju i kulturu našeg grada.
Arhivski savjetnik Predrag Ilić, istoričar, mladima drži predavanje o prestonom Kragujevcu. Gospodine Iliću, koji su to najznačajniji momenti koje se približuju deci, đacima prilikom ovog i ostalih predavanja?
Prvo, na što ću da uputim mlade prilikom ovog predavanja, to je da su na tim đuđitanskim skupštinama koje su održavane u vreme otprilike od 5. 6. pa do 7. 8. ili 9. maja od 1815. 16. 17. 18. godine su donošene različite odluke. Ono što je hendikep za istorijsku nauku, što mi uopšte ne znamo da li su vođeni bilo kakvi zapisnici sa tih skupština, ali sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je odluka o tome da Kragujevac bude prestonica nije doneta 1818. već je doneta vjerojatno 1817. godine, jer se zna da u drugoj polovini 1817. godine krenulo sa izgradnjom dvorskog kompleksa, one prvi početni objekti, da bi se to nastavilo 1818. I trajalo sve do 1821. ili 23. godine, kada se smatra da je otprilike i završen Amidžin konak kao zadnji objekat u okviru tog kompleksa. Ono što posebno bih još naglasio mladim ljudima, a to je da je Kragujevac izabran iz više razloga, prvo zbog svog strateškog položaja, jer ako pogledamo karte Srbije od 1804. godine pa do 1918. godine, znači kolika god Srbija da je bila, Kragujevac je uvek bio u centru Srbije kao što i danas. Znamo da je okolini Kragujevca selo Drača matematički centar Srbije. A to je bio jedan od glavnih razloga što je u Kragujevcu i premešten iz Beograda vojno-tehnički zavod i što je u Kragujevcu postao centar vojne industrije još od sredine 19. veka pa do današnjeg dana. Zato Kragujevac je udaljen od glavnog puta u Beograd prema Tursku koji ide na neki 20 km, tako da taj strateški položaj je bio glavni razlog zašto je Kragujevac odabran da bude prestorni grad, koji tada apsolutno nije imao nikakve uslove da bi postao prestorni grad. Beograd je bio taj, ali Beograd je bio u to vreme pun Turaka, i druga strana se nalazio na samoj granici, odnosno je bila jedna, kako bi se rekla, srpska karaula. Posebno šta još treba naglasiti mladim ljudima, to je da u našoj historiografiji sve negde do kraja 80. početka 90. godine to pitanje da je Kragujevac bio prestonica ne možete naći u literaturi. Čak i u istoriji srpskog naroda, koja je izdata knjiga 5.1, koja obrađuje taj period prva polovina 19. veka, Srbija u prvoj polovini 19. veka, se navodi u dve rečenice da je Sretenjski ustav donet u Kragujevcu i ništa više. Nijednom reču se ne kaže da je Kragujevac bio neka vrsta prestonog grada tadašnje knježevine Srbije. Takođe, treba reći da je donet prvi ustav, jer mi do tada nismo imali nijedan pisani zakon. Mi smo bila vazalna država, knježevina Srbija bila vazalna država i ovde je donet prvi ustav, znači Sretenjski ustav 1835. godine, sa kojim se krenulo u zakonodavstvo Srbije. Jeste tačno da je on samo 55 dana bio na snazi, ali više nije bilo nazad. U pravnoj terminologiji, i da pitate bilo kog pravnika, kada se ukida neki zakon ili neki ustav, onda se vraća na pređašnje stanje. Ovdje nije imalo na što se vrati. Znači, odredbe Sretenjskog ustava, a jedna od glavnih odredbi je ukidanje ropstva u Srbiji. Kad je ukinut Sretenjski ustav, ropstvo nije vraćeno. Znači, bilo ukinuto. Znači, on je tiho nastavio da živi sve do donošenja takozvanog drugog ili turskog ustava 1838. godine, čime je i ograničena moć Miloša Obrenovića, po čega je on i, da kažemo, abdicirao i napustio Srbiju i da bi se vratio tek 20 godina kasnije, 1858. godine. Znači, to su neke osnovne tačke zbog čega je Kragujevac bio prestonica, a s druge strane, Kragujevac je od 1818. godine bio politički i finansijski centar Srbije. Kasa je bila u Kragujevcu, odnosno tamo gde je bio Miloš, tu je bila i kasa. Kako je Vuk Stefanović Karadžić lepo opisao, da kako se Miloš, ako je otišao u Požarevac, kasa je bila u Požarevcu i jednostavno centar Srbije je bio tamo, prve predstavnice je bila tamo. Znači, gde bio on? Jer on je bio personifikacija države. I zato je pružio i veliki otpor donošenju ustava i ograničavanje njegove moći, a s druge strane to je bilo i neophodno da bi Srbija postala jedna, krenula u proces modernizacije pravnog, političkog sistema i znači, proces koji traja i koji traja sve danas živana.
Istoričar Istorijskog arhiva Šumadije Goran Milosavljević, viši arhivista, priredio je jednu izložbu koju mogu da vide pre svega mladi, deca, ali i svi drugi Kragujevčani. Reč je o izložbi Znameniti Kragujevčana. Pa o čemu je reč i ko je sve predstavljen i šta je cilj ovakve izložbe?
To je izložba Znameniti ljudi prestonog Kragujevca. Ona je organizovana još pre 8 godina povodom Dana grada i otvorena je u Narodnoj biblioteci, pre toga je otvorena i u porti Stare crkve. Koncipirana je tako da je na 30 panoa postavljeno nekih 60 znamenitih ličnosti vezano za istoriju Kragujevca kada je bio prestonica u tom periodu od 1818. do 1841. godine i tu pre svega imamo od članova dinastije Obrenović pa preko znači vladara knjeza Miloša, njegovih sinova Milana, Mihajla, njegove braće Jevrema i Jovana i drugih znamenitih ličnosti, što znači knježevih savjetnika, knježevih sekretara, činovnika, mitropolita, svi oni koji su eto činili istoriju tog grada u tom periodu, znači prve polovine 19. veka.
Znači, tu su ljudi, znameniti ljudi iz oblasti političkog, državnog, kulturnog, privrednog i svakog javnog života.
Da, obrazovanje takođe, tako da imamo, osim znači oni koji su doprinjeli razvoju ustanova kulture u gradu, znači Joakima Vujića, Adolfa Bermana i Jozefa Šlezingera, imamo i one koji su doprinjeli razvoju obrazovnih ustanova. Među njima su svakako i profesori liceja Dimitrije Isailović, profesor i rektor liceja Atanasije Nikolić, znači svi oni koji su eto bili angažovani od strane knjeza Miloša, prvenstveno iz redova obrazovanih Srba u Habsburškoj monarhiji, ali i iz redova stranaca koji su eto dolazili tu u Kragujevac, u prestonicu Srbije i stvarali tu administraciju, državnu upravu bez koje funkcionisanje države nije moguće.
Za ličnosti, pre svega iz dinastije Obrenović, zatim za neke još ličnosti, mnogi znaju, odnosno većina, ali među ovim ličnostima ima onih koje smo verovatno pomalo zaboravili. Da li biste nekoga istakli posebno?
Svakako ima tu i umetnika Pavel Đurković koji je slikao portrete znamenitih ličnosti na dvoru knjeza Miloša, članova porodice pre svega. Tu su znači Jovan Popović, Jovan Isailović, imamo znači i lekare, na primer imamo Konstantina Aleksandrinija, pa onda Vitoru Mitu i tako dalje. Znači, uglavnom sve, Karla Paceka, znači sve one koji su eto živeli tu u knježevom kompleksu ili oko knježevog kompleksa privremeno ili duže, tako da, eto.
Dakle, ovo je još jedan način da se podsjetimo tih znamenitih ličnosti koje su učestvovali u izgradnji srpske države, ali i Kragujevca i njegovom prosperitetu u svakom pogledu. Dakle, eto, posle nekoliko godina ponovo ova izložba ovde.
Da, posle, znači, jedno 8 godina je tu, bila je jednom izložena ispred suda, današnje gradske kuće, rekao sam, znači, da je bila izložena u Narodnoj biblioteci Vukaradžić u porti Stare crkve, ali je putovala i po mestima oko Kragujevca, uglavnom u okviru Šumadijskog okruga.